Ағылшын тілінде сөздер үйрену 5-ші сабақ. Осы сабақта біз 30 жаңа сөзбен танысатын боламыз және сөздердің барлығы жеміс жидекке байланысты болады. Сонымен бастадық. Бірінші сөз «фрут» деген сөз жеміс деп аударылады. Яғни барлық жеміс түрлерін «фрут» деп ағылшын тілінде айтады. Көбінде көпше түрде айтады «фрутс», яғни жемістер деп жалпы жемістерді атайды. Келесі сөз «apple» деген сөз «алма». Келесі сөз «apricot» «өрік» немесе «абрикос» деп аударуға болады. «Алмұрт» деген сөзді ағылшын тілінде «pear» деп атайды. Плам алхоры болып аударылады. Пич шабдалы. Грейп жүзім. Черри шие, алша, черешня деп аударуға болады. Мелон деген қауын. Ал уотермелон деген қарбыз болып аударылады. Келесі сөз «помгранат» – анар, немесе «гранат» деп қазақ тілінде атаймыз. Ағылшыншасы «помгранат» болады. «Персимон» – құрма. Келесі сөз «банана» – банан. «Оранж» деген «апельсин». Ал «мандаринді» – «мандарин» дейді «мандарин» деп ағылшын тілінде айтады. «Киви» – «киви» болып аударылады. Pineapple – ананас. Lemon – лимон. Date – құрма. Fig – інжір. Raisin – мейіз. Prune – қара өрік. Berry деген жидек дегенді білдіреді, яғни құлпынай, таңқурай, қарақат сияқты жидектердің барлығын berry немесе жидектер деп berries деп атайды. Бірінші жидек түрін үйренейік. Құлпынай деген сөзді ағылшын тілінде strawberry дейді. Яғни мына berry сөзі қолданылады, strawberry деген құлпынай деп аударылады. Келесі сөз raspberry, таңқурай немесе малина болып аударылады. Келесі blueberry деген қара жидек немесе черника. Current деген қарақат деп аударылады. Келесі басқа жеміс түрлерін үйренейік. Coconut деген кокос. Mango деген манго. Ал авокадо деген авокадо. Сонымен біз осы сабақта 30 түрлі жеміс жидекке қатысты сөздерді үйрендік. Және оның оқылу транскрипциясымен таныстық, аудармасымен таныстық.